Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak, 23. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva Nenad Vujošević ostaće u pritvoru 30 dana. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i balkanski lideri na sastanku u Njujorku podržali nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Rusija je zvanično proglasila nestalim bivšeg zvaničnika Kremlja, za kojeg se navodi da je bio špijun CIA. Najmanje 35 civila ubijeno u napadu snaga afganistanske vlade u provinciji Helmand. A u emisiji između ostalog poslušajte šta potpredsjednik Crnogorskog parlamenta Gencin Imanbegu kaže o tome da li vrhovni državni tužilac Ivica Stanković treba da bude izuzet iz istrage o mogućoj korupciji u vrhu tužilaštva.
Jedna osoba ne smije biti izuzeta iz razloga koji položaj pokriva, nego to ona treba da bude isto podložna zakonima kao sva ostala. Kao što sam ja, kao što su svi drugi u ovoj državi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudija za istragu Podgoričkog višeg suda donio je sinoć rješenje kojim je sekretaru Vrhovnog državnog tužilaštva Nenadu Vujoševiću odredio pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bjekstva. Vujoševićev advokat Borivoje Borović kazao je televiziji Crne Gore da će danas predati žalbu na to rješenje. Sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujoševića tužilaštvo tereti za krivično djelo protiv zakoniti uticaj, kao i da je dio kriminalne grupe odbjeglog biznismena Duška Kneževića. Pravo na slobodan pristup informacijama je važno mjerilo za pregovore o pridruživanju Europskoj uniji i alat za osiguranje odgovornosti vlada, rekao je šef delegacije EU u Crnoj Gori, a Ivo Orav. Prema njegovim riječima, tajnost podataka sa druge strane pruža plodno tlo za korupciju. On je govorio na okruglom stolu o nacrtu izmjena i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama koje je organizovalo Ministarstvo javne uprave. Ukupan priliv stranih direktnih investicija od početka januara do kraja jula ove godine dostigao je 448 miliona eura, dok je istovremeno odliv 206 miliona eura, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke Crne Gore, a pišu dnevne novine. Tako je neto priliv stranih direktnih investicija za 7 mjeseci ove godine iznosio 241 milion eura, što predstavlja uvećanje od 23% u poređenju s istim periodom prošle godine. Najviše investicija je iz Mađarske i Rusije. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otputovaće danas u Njujork, gdje će na poziv generalnog sekretara UN Antonija Guterresa od 24. do 28. septembra učestvovati na 74. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Đukanović će imati izlaganje na generalnoj debati UN-a i učestvovati u liderskom dijalogu u okviru političkog foruma na visokom nivou o sagledavanju stepena realizacije ciljeva održivog razvoja. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i lideri Zapadnog Balkana na sastanku u Njujorku podržali su nastavak dijaloga Beograda i Prištine i pozvali na postizanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, saopšteno iz Evropske komisije. Mogherini je na marginama 74. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bila domaćin tradicionalne radne večere sa partnerima sa Zapadnog Balkana. Mogherini i predstavnici regiona založili su se i za otvaranje pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije, koje su ocijenili kao ključne kako za dvije zemlje, tako i za region i Evropsku uniju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je bivši zvaničnik Kremlja, za kojeg se navodi da je bio špijun CIA, službeno proglašen nestalim i da ga policija traži, javila je novinska agencija RIA, prenosi Reuters. Izvještaji američkih medija, koje su Reutersu potvrdila dva izvora, kažu da je obavještajac CIA u ruskoj vladi odveden u Sjedinjene Države 2017. godine. Ruski list Komersant objavio je da se vjerovatno radi o Olegu Smolenkovu, koji je nestao sa suprugom Anton Ninom i troje djece dok su bili na odmoru u Crnoj Gori 2017. godine. Najmanje 35 civila ubijeno je, 13 ranjeno u napadu snaga afganistanske vlade u južnoj provinciji Helmand, prenosi Reuters. Incident se dogodio kada su afganistanske snage izvršile prepad na kuću za koju su službenici kazali da su je talibani koristili za obuku bombaša samoubica, ali se tokom napada mjesto vjenčanja, koje se nalazilo pored cilja, našlo pod vatrom. Prvi predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe bolovao je od raka u odmakloj fazi kada je umro u bolnici u Singapuru 6. septembra, javili su lokalni mediji, prenosi AFP. Bivši lider pobunjenika, koji je preminuo u 95. godini, došao je na vlast da bi okončao vladavinu bjelačke manjine 1980. i bez prekida je vladao Zimbabveom 37 godina i 7 mjeseci. Mugabe je svrgnut sa vlasti vojnim udarom u novembru 2017. čime je okončena njegova gvozdena vladavina, koja ostaje upamćena po političkoj represiji i ekonomskoj krizi. Najstarija svjetska turistička kompanija Thomas Cook propala je, ostavljajući stotine hiljada putnika širom svijeta nezbrinute, što će pokrenuti najveću mirnodopsku operaciju povratka ljudi u britanskoj istoriji. Likvidacija kompanije, koja zapošljava 22.000 ljudi, označava kraj jedne od najstarijih britanskih kompanija, koja je život počela 1841. organizovanjem lokalnih izleta, prenosi CBS. Thomas Cook se urušio pod teretom dugova od 1.700.000.000 funti, konkurencije online turističkih usluga, izmijenjenog turističkog tržišta te geopolitičkih događaja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan. Afera o navodnoj korupciji u vrhu crnogorskog tužilaštva nastala nakon što je odbjegli biznismen Duško Knežević objavio seriju telefonskih razgovora sa sekretarom vrhovnog državnog tužioca Nenadom Vujoševićem, bacila je sjenku na rad tužilaštva. To je izjavio predsjednik, odnosno potpredsjednik Skupštine Crne Gore Gencin Imambegu, koji međutim nije želio da komentariše da li je u datim okolnostima Ivica Stanković dobro rješenje da i uvede stanju nakon 7. oktobra nastavi da obavlja funkciju vrhovnog državnog tužioca. Imambegu ovako odgovara na pitanje novinara da li Stanković treba da bude obuhvaćen istragom, bez obzira na to što je specijalni tužilac Milivoj Katnić saopštio da Stanković nije predmet istrage.
Ja decidno ne mogu odgovoriti na vaše pitanje sa da ili ne. Ono što je najbitnije je da tužilaštvo kao nezavisan organ, on mora da nastavi da radi svoju ulogu i svoj posao bez obzira na nivo afere ili sumnje. Ono što je jasno da je cijela ovaj proces je bacilo sjenku na tužilaštvo, na tužioce i institucionalno odgovor je ono što očekivam. Ono što ja kao poslanik očekujem je i pitanje da državno tužilaštvo u svoju aktivnost uključi i po meni ono važno predstavljanje kao firme Rekreaturs, zbog koje opština Ulcinj recimo je u blokadi već 2 mjeseca finansijski. Ne znamo kad ćemo tačno izaći iz te blokade i to je jedan proces vezan vjerovatno s ovim procesom i kao zajednicu smo zainteresovani da rješenja budu što brže.
A na pitanje da li Ivica Stanković treba da bude izuzet iz istrage, Imambegu je kazao.
Pa ne, sigurno ne. Jedna osoba ne smije biti izuzeta iz razloga koji položaj pokriva, nego ona treba da bude isto podložna zakonima kao sva osoba. Kao što sam ja, kao što su svi drugi u ovoj državi.
U nastavku i ostale teme, u opštinama Plav i Gusinje od gotovo 700 zaposlenih u državnim institucijama samo 35 su Albanci, što je 5%. Prema zvaničnim podacima, u te dvije opštine na sjeveru Crne Gore živi oko 25% građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Albanci, pa potpredsjednik Skupštine Gencin Imambegu upozorava da je stanje na terenu u tim opštinama u zapošljavanju Albanaca porazno i traži institucionalno rješenje problema. Slušamo Lelu Štjepanović.
U sudovima, tužilaštvu, pograničnoj policiji, poreskoj upravi, centru za socijalni rad Plava i Gusinja, inače opština gdje živi 25% građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Albanci, nema ni jednog zaposlenog Albanca. Ovo tvrdi potpredsjednik parlamenta Gencin Imamoglu, koji je danas zbog zabrinjavajuće situacije u procesu zapošljavanja Albanaca u ovim opštinama na sjeveru Crne Gore sazvao konferenciju za novinare u parlamentu, podsjećajući da je to ustavom zagarantovano pravo.
Znači, kad uzmemo broj zaposlenih u Plavu Gusinju, u našim podacima njih je oko 700, 698 iz ovih državnih institucija koje sam prilike u prvom dijelu naveo, broj zaposlenih Albanaca u njima je svega 35 i to pretežno, to su prosvetni radnici. To je oko 5%, a postotak albanskog stanovništva u ovim opštinama je puno veći od toga.
Podaci sa terena koji su prikupili aktivisti Nacionalnog savjeta Albanaca iz Plava i Gusinja, tvrdim Imambegu, svjedoče o porazu slici koliko mali broj građana albanske nacionalnosti može do posla u državnim institucijama na području Plava i Gusinja.
Pograničnoj policiji od 105 zaposlenih koji smo mi došli, nema zaposlenih. Osnovni sud 16, nula podatak. Tužilaštvo 6, nema. Sud za prekršaje 5, informativna služba 6, uprava za inspekcijske poslove 7, zavod za zapošljavanje 6, centar socijalni rad 16, poreska uprava 4, uprava za aktivne 7 zaposlenih, pošta 12, nacionalni parkovi 30, nema ni jednog zaposlenog, znači govori se o par stotina zaposlenih gdje nema Albanaca.
Još u junu, ne bi li dobio zvanične podatke, Imambegu je uputio zahtjeve državnim institucijama da mu dostave podatke, ali izuzev uprave za šume, odgovori do danas nisu stigli, tvrdi Imambegu.
Najbitnije je da se pokazuje jasne probleme koji postoje je kako implementirati odredni sustav. To jest kako, kao najvažnijeg pravnog akta. Jer ne postoji institucionalni odgovor kako, kada i tko će ispraviti ovo decenijsko zanemarivanje odrednice ustava.
Imambegu smatra da nijedna institucija nema ni plan ni prijedlog kako da se unaprijedi dosadašnja, kako kaže, jasna diskriminacija nad Albancima sa tog područja.
Niti prijedlog kako unaprijedi dosadašnju jasnu diskriminaciju nad Albancima sa tog područja. Ta diskriminacija, bez obzira na uzrok, se mora otkloniti. Ove podatke ćemo dostaviti i ministrima i direktorima uprava da eventualno koriguju bilo naše podatke, a najvažnije njihov stav u ovom pitanju po meni, te da nađemo zajedničko rješenje.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kakvo je stanje na državnom nivou, Imambegu odgovara.
Informacija koja stoji, koja se sačinjava u Ministarstvu i ljudstva za manjinska prava. Ovdje su podaci iz 2015. Ja nemam noviju informaciju i vi znate da se vrše ankete koje su anonimne i da se sa vremena vrijeme izlazi s podacima da se broj zapošljen na državnom nivou negdje između 1 i 2% što se tiče Albanaca na nivou države. E sad, ja mogu vam reći, ja tražim institucionalni odgovor. Ne dogovor na način da će se zaposliti par Albanaca na osnovu nekog političkog sporazuma.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tezu o tome kako ima diskriminacije prilikom zapošljavanja Albanaca u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa odbacuje Ljujić Ljuboš Hrelja, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u Crnogorskom parlamentu. Škrelja smatra da se tu samo može govoriti o pojedinačnim propustima do kojih nije došlo na osnovu nacionalnog ključa. Škrelja smatra i da posljednji incidenti kao što je onaj na Sijevni, gdje je na kulturnoj manifestaciji Albanaca bila istaknuta samo albanska zastava, ne mogu poremetiti harmonične crnogorsko-albanske odnose. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Svaki ima pravo da svoje političke zahtjeve ili svoj politički program artikuliše i usmjeri na način kako misli da će da najkorektnije i najbrže stići do glasača, pošto već ulazimo skoro u izbornu godinu.
Tako tvrdnje agencija Imambegua iz albanske Force kako ima diskriminacije prilikom zapošljavanja Albanaca na lokalnom nivou u Crnoj Gori, tumači Ljujić Ljuboš Škrelja iz vladajuće Demokratske partije socijalista. Škrelja za Radio Slobodna Evropa ipak ne odbacuje da je tu bilo propusta.
Nije na odmet reći da nacionalni ključ je za multietničku, multinacionalnu i multikonfesionalnu sredinu nije baš pogodan termin za put prema Evropi. Tačno je da svi treba da imaju ista prava i ja zalažem se za to i stojim čvrsto na tim temeljima da građanin treba da bude u centru pažnje.
Albanci su do posljednjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. činili zasebnu izbornu jedinicu, odakle su u crnogorski parlament ulazila najprije 5, pa 4 i na kraju 3 poslanika. Nakon toga uveden je princip takozvane afirmativne akcije, koji je cenzus za ulazak u skupštinske klupe predstavnik albanskih nacionalnih partija sveo na 0,7%. Međutim, pošto su oni na izbore izašli u više kolona, taj prag je prešla samo dvočlana koalicija Albanci odlučno, koja je postala dio vladajuće koalicije na državnom nivou i čiji je predstavnik Gencin Imanbegu postao jedan od potpredsjednika državnog parlamenta. Ljujić Ljuboš Krelja ističe i da su Albanci zastupljeni u izvršnoj vlasti preko ministarskih i direktorskih pozicija, kao i da su na vlasti u svim lokalnim zajednicama u kojima čine većinu. Tako je u Tuzima, Plavu, Gusinju, ali i u Ulcinju, koji je ekonomski, kulturni i politički centar Albanaca u Crnoj Gori, a gdje vlast dijele Đukanovićeva DPS i Nacionalna partija Forca. Upravo politički fenomen koji je, za razliku od regiona, dugo bio karakteristika u Crnoj Gori, jeste da dobar dio njenih stanovnika albanske nacionalnosti ne glasa nacionalne partije, već Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Tu činjenicu u prvi plan stavlja i Ljujić Ljubo Škrelja.
Na zadnjim izborima u Ulcinju najjača partija po broju dobijenih glasova jeste Demokratska partija socijalista, urođena u mom Ulcinju, gdje preko skoro 80% čine stanovništva su, kako da kažem, manjine, da ne kažem Albanci, nego manjine i ostali. Ne smatram i nikada ne bi podcjenjivao svoj narod da se on plaši da glasa za nekog ko neće, nego je to izraz slobodne demokratske vole građana na izborima.
Politički predstavnici Albanaca u Crnoj Gori već dugo su u političkom zagrljaju sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. Međutim, posljednji incidenti, kao što je onaj ljetošnji nacijevni u okolini Podgorice, gdje je na skupu albanske dijaspore istaknuta samo albanska zastava, uskovitlao je emocije dijela Albanaca nakon što je Crnogorsko ministarstvo kulture najavilo da će protiv organizatora podnijeti krivičnu prijavu. Blok albanskih nacionalnih partija najavio je da će čak preispitati svoje učešće u vlasti na državnom nivou. Ljujić Ljuboš Krelja, međutim, ne smatra kako je taj događaj na bilo koji način poremetio harmonične crnogorsko-albanske odnose.
Sem političkih voja, političkih poruka i emocija, ja to ne vidim. To je možda neki propust se desilo. Radi se o jednoj tradicionalnoj brstveničkoj slavi koja se obeležava 30 godina od kad postoji ta mjesta tamo, jer to je bilo jedino mjesto gdje su se ljudi ukupljavali. Neko je teo najvjerojatnije da zaradi političke poene na tome i on neka to objašnjava građanima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A nakon politike kultura u Budvi je otvoren četvorodnevni festival koji je plod saradnje umjetnika i kulturnih institucija iz Crne Gore, Italije i Albanije. Festival u Budvi je samo dio tog umjetničkog proizvoda koji će vidjeti publika u gradovima partnerima italijanskoj Barletti, Fieri u Tirani, u Albaniji te Budvi gdje je festival turni otvoren operom Služavka Gospodarica, u čije pripremi je učestvovalo 50 umjetnika i kulturnih poslanika iz tri zemlje. O tome Jasno Kićević.
Publika u Crnoj Gori rijetko ima priliku da vidi operna djela na otvorenim scenama, pa je Služavka Gospodarica u režiji Vladana Đurkovića i izvođenju umjetnika iz Crne Gore, Italije i Albanije nešto novo za domaću festivalsku publiku, kaže Tea Đorđević iz Fondacije Operose, partnera koprodukcije.
Serva Padrona je opera koja je jako dobra kao introdukciono opersko djelo za mlađu publiku. Ona je interesantna, komična, a ipak vodi se jednom temom koja je dan danas izuzetno aktuelna, a to je jedna udaja iz koristi ili ti pronalaženje svog zlatnog izvora. A sa druge strane, komedija je, pa je negdje prijemčivija široj publici.
Glavnu ulogu u operi Služavka Gospodarica ima Kotoranka Petra Radulović, studentkinja Državnog univerziteta za muzičku i scensku umjetnost u Beču.
Božidar je iz Bugarske, ja sam iz Crne Gore, a Savino je iz Italije i super nam je bila saradnja zato što smo pričali i na italijanskom i na engleskom i na našem jeziku između orkestra. Tako da smo se vrlo brzo svi udružili i svi imamo ono jedno zajedničko, to je ljubav prema umjetnosti i prema sceni, tako da uvijek pronađemo zajednički jezik.
Anila Milana je violinistkinja iz Fjera u Albaniji i ovo joj je prvi put da učestvuje u sličnom projektu.
This experience for me is probably the best experience after my studies. I've studied in England.
Za mene ovo vjerovatno najbolje profesionalno iskustvo nakon studija, a studirala sam u Engleskoj. Brzo smo se uklopili i mogu reći da je nivo profesionalnosti među svim ovim umjetnicima zaista visok i u tom smislu nema granica među nama. Sve djeluje veoma lako i prirodno i ne vidim razlog zašto ne bi moglo da se dešava češće u svim zemljama regiona. Odmah smo pronašli zajednički jezik, jezik umjetnosti i divno je. Na opernoj sceni uz koju je orkestar također sastavljen od umjetnika tri zemlje, jednog od likova glumi Savino Italiano iz Barlete na jugu Italije, koji kao glumac prvi put učestvuje u operskom dijelu. Njegova matična kuća je trupa Senza Scalzi, teatar koji njeguje pokret, komediju dell'arte i plesni teatar.
Questo progetto coinvolge quasi tutte persone giovani.
Ovaj projekat uključuje većinom umjetnike mlađe generacije. Osim toga, govorimo o opernom pozorištu, čiji umjetnički izraz nije mnogo korišćen u savremenom teatru, posebno među mladima. On omogućava da se tradicija razvije kroz savremeni izraz i zato ovo djelo može prelaziti granice Europe. Iako se izvodi na italijanskom, postoji prevod u scenu, ali i jezikom pokreta se lako komunicira, kako sa širokim masama, tako i publikom koji je blizak jezik kulture.
E sia il pubblico popolare che il pubblico con molta cultura.
Kotoranka Petra Radulović, studentkinja Univerziteta za muzičku i scensku umjetnost u Beču.
I ovo je ogromna stvar za Crnu Goru što daje priliku mladim umjetnicima i mladim ljudima, ne samo umjetnicima, nego i mladim ljudima koji su u publici i inspirisani nama da se upoznaju s operom, što ovdje ljudi često nemaju priliku. I mislim da je velika stvar kako i za umjetnike, tako i za razvoj kulture u Crnoj Gori, zato što stvarno mladi ljudi imaju i predrasude i ne znaju šta je opera. Ja sad pozovem neke svoje prijatelje iz srednje škole, jao, pa kakva opera, čovječe. Tako da mislim da je jako značajan projekat i da ćemo da mijenjamo svijet polako.
Operom Služavka Gospodarica je otvoren četvorodnevni festival Taurni, koji je plod saradnje institucija kulture iz Italije, Albanije i Crne Gore. Ono što su zajedno proizveli poslanici kulture iz Fjera, Tirane, Barlete i Budve, vidit će publika u svim gradovima partnerima. U Budvi će ovih dana boraviti i predstavnici drugih primorskih festivala koji će razgovarati o prvim koracima kulturne saradnje na nivou Jadranske regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13:52, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, u nastavku Svijet. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je razgovarao sa šefom ukrajinske države Volodimirom Zelenskim o bivšem potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenu u julu, ali da nije bilo ničeg spornog. To je međutim izazvalo novi potres na američkoj političkoj sceni, jer sve veći broj demokrata u Kongresu smatra da je pokretanje Trumpovog opoziva jedino rješenje. O tome Dragan Štavljanin.
Trump je izjavio da je kazao Zelenskom tokom telefonskog razgovora 25. jula da, citat, ne želimo da naši ljudi, kao što su potpredsjednik Biden i njegov sin, doprinose postojećoj korupciji u Ukrajini. Trump je potencirao da nije apsolutno ništa pogrešno uradio. Biden je jedan od vodećih pretendenata za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke na izborima 2020. godine i negira da je učinio bilo šta nezakonito u Ukrajini. Wall Street Journal je objavio da je Trump zatražio 8 puta tokom razgovora sa Zelenskim da vlasti u Kijevu zajedno sa njegovim advokatom Rudijem Giulianijem istraže poslovne aktivnosti Bidenovog sina Huntera u Ukrajini, ali ne nudeći ništa za uzvrat. Zbog toga demokrate u Kongresu postavljaju pitanje da li je ponašanje američkog predsjednika istovetno prisili. Predsjedavajući Komiteta predstavničkog doma za obavešteni rad Adam Schiff je istakao da ako istraga pokaže da je Trump pritiskao ukrajinskog predsjednika, onda je prešao Rubikon te da je njegov njegov opoziv, odnosno impeachment, jedina opcija. Čitav slučaj dospeo u javnost prošle sedmice kada su američki mediji objavili da je jedan uzbunjivač iz redova obaveštajne zajednice podneo prijavu generalnom inspektoru američkih obaveštajnih službi, uznemiren zbog obećanja koje je Trump navodno dao izvesnom stranom lideru. Predsjednik SAD je optužio uzbunjivača da je pristrasan te da zna da sve njegove razgovore sa svjetskim liderima prate američke obaveštajne agencije. Čitava priča počinje 2014. kada je Bidenov sin Hunter postao član upravnog odbora Burisma Holding, ukrajinske gasne kompanije koja je bila pod istragom. Joe Biden je zahtevao od vlasti u Kijevu da smene glavnog tužioca Viktora Sokina sa obrazloženjem da se ne bori protiv korupcije. Međutim, Trumpov advokat Giuliani sada optužuje Bidena da je tražio uklanjanje Sokina kako bi se zaustavila istraga poslovanja Burisme. Joe Biden je zatražio da Trump odmah objavi transkript razgovora sa Zelenskim, tako da, kako je istakao, američki građani mogu sami da prosude. Odbori predstavničkog doma, u kojem demokrate imaju većinu, istražuju medijske navode da je Trump zaprijetio povlačenjem vojne pomoći Ukrajini u iznosu od $250 miliona ako administracija Volodomira Zelenskog ne pokrene istragu aktivnosti Joea Bidena i njegovog sina. Pomoć je bila suspendovana nekoliko nedelja uoči telefonskog razgovora dva predsjednika u julu, ali je Bela kuća saopštila prošle sedmice da će biti upućena Ukrajini. Ukrajinski ministar inostranih poslova Vadim Pristajko negirao je navode da je Trump vršio pritisak na Zelenskog tokom pomenutog razgovora. Michael McFaul, bivši američki ambasador u Moskvi u vreme administracije Baracka Obame, kazao je da Trumpovo ponašanje, bez obzira da li je bilo u okviru zakona ili ne, šalje veoma loš signal Ukrajini u kritičnom istorijskom trenutku po nju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ove nedelje počinje samitom o klimatskim promenama kao jednim od glavnih fokusa najvećeg svetskog diplomatskog skupa. Dok se očekuje da u sedištu svetske organizacije dominiraju pitanja Irana i trgovinskih sukoba. Predstavnici više od 190 zemalja okupljaju se na najvećoj svetskoj diplomatskoj platformi u senci kriza, dok se postavlja pitanje značaja multilateralnih institucija i liderstva Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj sceni, pišu svetski mediji. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ove godine održava se u vreme lansiranja raketa Severne Koreje. Tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, eskalacije nemira u Kašmiru, protesta u Hong Kongu i propasti afganistanskih mirovnih pregovora, ukazuje Politiko. Uoči ovogodišnjeg okupljanja skoro svako priča o klimatskoj akciji, uz uočljiv izuzetak Sjedinjenih Američkih Država, ali njihove reči ne ispunjavaju obaveze iz Pariskog klimatskog sporazuma, što je izazvalo globalni klimatski štrajk u 4500 gradova, navodi Politiko. Portal, međutim, ističe da se, dok se očekuje da klimatske promjene budu glavna tema na podijumu i van njega na Generalnoj skupštini, po kuluarima više razgovarati o Iranu, energetskom snabdevanju i trgovinskim ratovima. Sa dolaskom predstavnika iz skoro 200 zemalja, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je od vremena hladnog rata do danas najveća svetska diplomatska platforma, ali je, kako ukazuje Politiko, za kritičare to besmislena brljaonica i izgovor za supruge diktatora da uživaju u kupovini na Njujorškoj 5. aveniji. Ovo je godina u kojoj ostatak liberalnog poretka pokušava da zamisli liderstvo bez Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje američki časopis Foreign Policy. Trgovinski ratovi, migracije, snabdevanje energentima, klimatske promjene i iskorenjivanje siromaštva su osnovne teme programa Generalne skupštine, ali su postupci Trumpove administracije, koja povremeno iskazuje prezir prema međunarodnim institucijama kao što su Ujedinjene nacije, stvorili zajednički imenilac, podvlači New York Times. Trump će u utorak izaći na pozornicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje će objaviti da je njegova zemlja najbolja na svetu, ali sa rastom diplomatskih problema njegovo godišnje hvalisanje može zvučati prazno, ocenjuje agencija France Press. Prošle godine rekao je da je postigao više od skoro svih administracija u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, što je izazvalo smeh u sali, podsjeća francuska agencija i podlači da je pitanje da li će ove godine, sa uzmacima od Severne Koreje preko Irana i Venecuele do Kine, njegovo hvalisanje imati bolji prijem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.